Після цього випадку авторитет мій суттєво зріс, і я вигідно для себе ним користувався. Та недовго. Уже в пору складання випускних іспитів жарт мій викрився. Сталося це несподіваним, але закономірним чином. Дівчата любили ходити в кіно, особливо їм подобалися індійські та арабські фільми, де можна було, не криючись, поплакати. Назву того фільму, який тоді їм зіпсував настрій, я запам'ятав на все життя – «Дзеркало», але не Тарковського. То був єгипетський фільм про нещасне кохання. Справа, однак, не стільки в самому фільмі, як у кіножурналі «Радянська Україна», де продемонстрували репортаж з чергового пленуму спілки письменників. А там показали за трибуною і справжнього Вінграновського, який був старшим за Славка на добрий десяток років. Справжній Вінграновський на вигляд мав зі Славком не більше спільного, ніж я з Володимиром Яворівським. Після цього частина дівчат, звичайно ж, зі мною не розмовляла. Особливо прикро було тим двом дівчатам, чия прихильність до гостей не обмежилася самими канапками. Панна, яка поспілкувалася з Робертом, все ж не витримала і спитала якось мене. «Ну, а цей Роберт, він як, справжній був?» У її очах світила відверта розпука, і я, щоб не поглиблювати дівочого смутку, відказав: «Ясне діло, справжній. Це тільки з Вінграновським я проколовся, а Роберт справжній». «А чого ж тоді він не відписує?» – спитала вона, зазираючи в мої чисті і чесні очі. Я хотів було запитати: «А куди ж ти, Зозулько, пишеш йому? Мабуть, на якусь неіснуючу адресу?» Але не відважився. Постскриптум. З Павуляком ми зустрінемося ще в наступній історії, а доля Роберта, Романа Гнатишина, склалася сумно. Через кілька місяців до нього присікався КГБ, і його звільнили з праці. Тоді він повернувся до Харкова і став працювати в журналі «Прапор» Березіль. На початку 90-х загинув. Його вбив кінь, на якому він перевозив яблука зі свого саду. Привіт із Югославії. Недовго довелося чекати, заки Павуляк відімстить мені тим самим. У Франківську ставало щодалі тривожніше, чути було про арешти і обшуки. На початку березня 74-го року я втік до Львова і відразу розшукав Славка, а той завів мене до гуртожитку Інституту прикладного мистецтва і представив студентам як українця з Югославії, який приїхав до Львова писати працю про ікони. Юрко Ковач – таким було моє нове ім'я. Тато мій – відомий український поет з Воєводини Мігай Ковач. Останній був особою нефантазійною, його вірші нараз публікувалися в радянських часописах. Студенти організували зі мною вечірку, на якій я мусив перебувати в шкурі Штірліца і вважати, аби не захмеліти. Я оповів про життя в Югославії, про художників і письменників, а далі відповідав на запитання. Я добре знав сербську та хорватську класичну літературу, знайомий був з творчістю знаменитих художників-примітивістів, тому проблем не виникало. Уся ця зустріч відбувалася у зовсім вільній формі. Студенти перед тим скинулися на вино і закуску. Одна панночка на ім'я Наталочка весь час діставала мене: «Ну чому ви так мало п'єте? Невже в Югославії так не люблять вина?» «Люблять, але я звик до червоного сухого», – викручувався я, користуючись з того, що на столі переважав біоміцин. «Ромчик», – скомандувала паночка своєму кавалерові, – «негайно червоне сухе, багато!» Вона виразно намагалася мене споїти, але з якою метою, я не здогадувався. Я ж пив мало, бо мусив тримати себе у формі, щоб не ляпнути якоїсь дурниці. До того ж доводилося розмовляти ламаною мовою, яка в міру випитого ставала не такою вже й ламаною. На такій вечірці, ясна річ, не обійшлося і без сексота. То вже був такий закон тієї похмурої дійсності. Якщо збирався десяток студентів, серед них обов'язково хтось стукав. На вечірці зібралося зо три десятка студентів, і вірогідність присутності стукача ставала безсумнівною.